Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Uus nädal tõi uuenenud koosseisus valitsuse ja koos sellega ka uuenenud energia riiki reformida. Eeskuju on aga otsitud ka üsna ekstreemsetest kohtadest, sest Eesti 200 juht Kristina Kallas ei tõrjunud otsesõnu paralleele Elon Muski Dogega ja reformnoored jagasid sotsiaalmeedias videot, kus mindi bürokraatiale kallale otse mootorsaega a la Javier Milei ja oluline ongi vist märkida, et tollel postitusel oli ka Kristen Michali südamekene. Aga tegelikult on teema oluline ja tõsine ja vahest kõige suurem küsimus on selles, kuidas motiveerida riigisüsteemi end reformima, kuidas anda stiimuleid, kuidas premeerida ja ettevõtja Taavi Kotka, kellele mul on au siin stuudios tere öelda.
Tere.
Kirjutab, et on viis, kuidas seda motivatsiooni tekitada, ehk siis võimalus avalikus sektoris miljonäriks saada, nagu sedastab eduka Eesti arvamuskonkursile esitatud kirjatöö. Kuidas see miljonäriks saamine antud juhul välja näeb?
No mina olen töötanud mõlemas nii erasektoris kui avalikus sektoris. Avalikus sektoris küll ainult 4 aastat, aga asekantslerina. Ja selles töös, kui sa erasektoris tuled, sa näed, et asjad ei liigu. Et kõik, mis on enda haldusalas on, see on päris lihtne. No, teed käsukorras ära lihtsalt. Eks? Et, aga riigisektoris ei ole sellist asja, et üks ministeerium otsustab, tegutseb üle vabariiklikult. Et ikka on nii, et sul on natuke vaja midagi rahandusministeeriumilt, natuke midagi justiitsministeeriumilt, aga sul ei ole hoobast nende mõjutamiseks. No, sa ei saa kasvõi boonust maksta näiteks MKM-ist justiitsministeeriumisse. Et, need on eraldi rahakotid, eraldi eelarvaread ja nii edasi. Ja üldse avalikus sektoris innovatsiooni tegemine on ikkagi karistatud. Eks siis, kui sa teed midagi, sa saad kriitikat, sa saad vastu pead ja kui sul välja tuleb, siis parim sa saad on medal. Või mingi patsutus on. Aga üldjuhul on niimoodi, et keegi seda tähele ei pane ja siis tekib küsimus, aga mis ma näen üldse vaeva, mis ma otsin seda efektiivsust, mis mina sellest saan. Ja lisaks ma pean, ma pean minema kaklema kuskile mingi justiitsministeriumiga, et ma ei viit seda ka teha. Et see on kokkuvõttes need probleemid, mis mille pärast me ei näe tohutud kiiret innovatsiooni. Kuigi need ametnikud ise on väga osavad välja mõtlema või leidma neid kohti, kus tegelikult innovatsiooni teha saaks. Et see toimiks. Ja Ameerikas on seda asja nagu ka proovitud parendada ja on olemas ikka koht nagu challenge.gov, kus riik paneb omalt poolt välja siis auhindasid mingite suurte probleemide lahendajatele, aga seal on põhimõtteline vahe, ütleme tavalise boonussüsteemiga, ehk siis eesmärkides lepitakse ette kokku. Ma toon mingi näite, et me lepime maksutolliametiga ette kokku, et teate, kui te saate rohkem kui 50% kõikidest deklaratsioonidest, mida me siin iga kuu peame esitama neile, eks, ja saate masin loetavaks. Et automaatselt kas pangakontolt loetakse informatsiooni või raamatavidamise süsteemist. Et nii kui see on nagu parameeter, mis on 0-1 stiilis mõõdetav, kas on juhtunud või ei ole juhtunud. Et kui juhtus, siis need inimesed, kes meeskonna on töötasid, ja ma öelikult ütlen, et inimesed on mitmes ministeriumis, pankades, raamatupidamise ettevõttes nii edasi, need inimesed jagavad oma vahel mingi summa. Näiteks 500 000 eurot või 1 000 000 eurot. USAs on näiteks, kus jagatakse ka 10 000 000 eurot ja nii edasi. Et kui me võtame rasked reformid, ma ei tea, näiteks meie gümnaasiumite reform, kuhu me iga aasta maksame peale 70-80 miljonit eurot, meil on gümnaasiumi, kus 11. klassis on 2 õpilast, et see ei ole mõistlik. Aga selle korda tegemine on poliitiliselt valus, keegi taha seda ette võtta, eks. Ja nüüd ongi küsimus, et kus peaks siis see energia tulema või motivatsioon selliste raskete teemadega tegelemiseks. Ja ausvastus on, ega ei tulegi. Ega see sama, millest ma rääkisin EMTA koha pealt, need aruandes, mida 3.0 eesmärgid on kirjeldatud rohkem 10 aastat tagasi. 10 aastat pole mitte midagi juhtunud, kuigi nad on eesmärkidena olemas. Ehk siis sa pead panema mingi moti külge. Ja erasektor on väga hästi näidanud seda, vaala startupide näol nii edasi, et kui ikkagi eesmärk on selgelt sõnastatud, see on heaks kiidetud, siis inimesed toimetavad selles suunas. See on selle see mõte ja ma mõelda ütlen, USAs on mitte päris sama põhimõttega, aga sarnase põhimõttega on laiali jaotatud rohkem 150 miljonit dollarit.
Praegu on nagu skisofreeniline olukord, et ka kui ma vaatan, mida nüüd siis selle valitsusremondi järel ministrid on öelnud, siis jääb mulje, et tahetakse siis kedagi väljas poolt, kes tuleks teeks selle asja ära, aga tihti peale jääb mulle, et asi jääb ikkagi poliitilise tahte taha, et lõppkokkuvõttes ametnikkond viib ellu poliitilist tahet seaduste piires ja lihtsalt seda poliitilist tahet neid asju ära pole olnud teha, võtame selle sama haridussüsteemigi, kus tegelikult sel hetkel, kui kuskil hakatakse mingit koole kinni panema või midagi muud tegema, siis peab minister ütlema, et ei, tegelikult meil on regionaalareng väga oluline, see kool mängib siin kogukonnas väga olulist rolli ja tegelikult me ei saa seda kinni panna, sest et tegu ei ole üksnes õppeasutusega või millegi palju enamaga, et kes siis selle teema omanik lõpuks on? Ikkagi minister ju?
No siin on nii enam, eks siis no, haridusministeeriumi me peame selles mõttes nagu kiitma, et nende viimased paar aastat on läinud nüüd emakeel selle õppele ülemineku peale ja jumal tänatud, et see lõpuks tehtud sai. Ja noh, see on jällegi, noh, selles mõttes on selle õigus, et ilma poliitilise tahteta seda noh, ju ei juhtunud 30 aastat, et nüüd tuli poliitiline tahe, nüüd tehti ära. Aga minu kogemus asekantslerina oli ikkagi see, et poliitikud, kui sa võtad ühe ministeeriumi, sul on seal 4-5 asekantsleriteks, kes kõik on oma valdkondade juhideks, et poliitik mõjutab igapäeva töös, noh, mingit, noh, jah, sõltub mõtku valdkonnast, aga ütlen 5-10%. Ülend 90% on, noh, sa pead ikkagi nii-öelda hoidma oma valdkonna korras, arenemas ja nii edasi. Ja võt, selle sama 90% motivatsioon, on see, millest mina praegu siin räägin, et kuidas me saame selle käima, et see ametkond ise tahaks otsida noh, innovatsiooni. Et ütleme ausalt, sa oled mingi PRIA töötaja, sa näed, kuidas tegelikult saaks asju paremini teha, aga miks sa peaksid täna tulema välja oma ideega, oma ettepanekuga, mis saad sellest? Aga kui ta leipib põllumeestega kokku, kulge, aga teeme need muudatused ära, vähendame siin bürokraatiat, teil läheb aruanduskohustust vähemaks, meil läheb vigu vähemaks, meil läheb pilt täpsemaks, paremaks. Miks me ei võiks seda meeskonda, mis tõenäoliselt on siis järelikult põllumeeste ja riigitöötajate mingi ühine meeskond, miks me ei võiks seda premeerida, kui põllumeed ise ütlevad, et näed, tänu sellele me kindlasti hoiaksime kokku rohkem kui 10 miljonit eurot aastas kamba peale, eks on ju, et see oligi see nagu selle ettepaneku rebu, et noh, EMTA on hea lihtne näidu ja me saame sellest kõik aru, aga isenesest see võiks tulla ametlikult endilt, et näete, me hea meelega üritaksime seda probleemi lahendada, veel parem kui väike mott ka oleks, noh, sellest pole midagi häbiväärset ja noh, kokku seda ongi idee ju selles, et see ideede nii-öelda koonpunkt, selle raha väljamaks ja oleks tegelikult riigikantselei. Ehk siis mingi kolmas osapool, kes jälgib seda, et ei juhtuks seda, et ma ei tea, politsei ütleb, et me hakkame rohkem trahvi tegema ja jagage palju trahviraha meiega, noh, sellistes see on jama, noh, et ja ma võigetan öelda, et hästi oluline on see, et ei oleks seda, et keerasin ise ministeeriumis mingi äkki kokku ja nüüd lähen siis suure raha seda nüüd lahendama või parendama, et see peab ikkagi olema ühiskonnas läbi arutatud, läbi nämmutatud ja kokku lepitud, et kulge tõesti, noh, ma ei tea, masin liidesega asju meil on vaja, teeme ära ja tasu on noh, X või Y, et selles mõttes nii ta töötab.
Kui ametnikega ofrek nendest teemadest rääkida, siis tihti peale öeldakse, et jah, ma leian üles neid ja neid asju on mõtetu teha, aga kui ma ütlen seda ka kuskile keskastne juhile, siis suunis on selline, okei, ära tee, aga regulatsiooni me ei muuda. Ehk siis kui mingi käkk tuleb, siis paberit järgi sa oleks pidanud seda tegema ja sina saad selle jama kaela.
No nii on, tihti.
Ehk siis noh, tegelikult ütleme, hästi suur probleem mõnes mõttes selle riigiaparaadi reformimisega on see, et kui me vaatame ka praegu seda argumentatsiooni, mis siin viimase nädala jooksul välja on tulnud, siis väga palju keskendutakse sellele, võtame inimesi vähemaks. Ja väga vähe sellest arutelust on sellest, aga mida need inimesed päriselt teevad, et lõppkokkuvõttes, kui meil on üks osakond, seal on 10 inimest, me võtame sealt 4 inimest ära ja ütleme 6 inimesele, aga see töö, mida te teete, on endine, siis ega tegelikult, noh, mis see kokku hoida?
See kuidas? Nüüd ei ole nii mustvalge. Ehk siis mina olen selle arvutuse läbi teinud. Sellest on nüüd üle 10 aasta muidugi möödas, aga mina ikkagi võtsin oma erinevat osakond töötajad ette ja kui ma 5 minutiga ei saanud aru, milleks inimene tegeles, siis oli minek. Ja me panime selle noh, teema kinni. Ja ma ei tea, noh, võis juhtuda, et väga valusad teemad, noh, ma ei tea, meil oli üks näide, oli näiteks rahvusvahelised IT-standardid. Ma mõtlesin, et ei, meil ei ole vaja selle koha peal täiskohaga inimest, et me pigem tegeleme sellega siis, kui see probleem meile nii-öelda õue peale jõuab või mõni meie klientidest, noh, on siis ITL või kes iganes erasektorist ütleb, et seda on väga-väga vaja, et siis me oleme nõus taastama selle võimekuse. Aga praegu me vajadust ei näe ja me hetkel selle teema nagu sulgeme. Eks? Et noh, niimoodi me käisime läbi noh, kõik töötajad ja ütleme nii, et puhastus oli suur. Ehk siis see ei ole päris niimoodi, et see, mida tegelikult täna Elon Musk teeb oma meeskonnaga, jah, tõenäoliselt päris mitmes kohas visatakse ka laps koos pesuveega välja, aga seisvat vett sinna seisvasse vette tasub kive loopida ja seda pilti nagu raputada, et ei ole need ametkonnad ka nii puhtad, et oleks nagu 100% vajalik, mis need teevad. Üks esimest muidu mind väga häirib, ma olen küll liite valdkonna inimene ja mulle peaks kodus töötamine nii-öelda väga meeltmeelde olema, aga kuidagi ikkagi väga lodevaks on läinud see pilt, et kui sa lähed ikkagi, reede pärast lõunal lähed ministeeriumis, siis ikka aigutab tühjus, on ju, et see kodustöötamine on ka omaette teema. Aga see ei ole nagu praegu siin, et küsimus ongi selles, et me peaksime motiveerima selle, et inimene ise tahaks leida seda võimalus, kuidas oma bürokraatiat vähendada, ta käiks need ideid välja ja need ideed, mis tõesti ka sektori poolt saavad heaks hidu, neile pannakse peale boonused ehk ära. Ja me mõõdame pärast seda, mitte seda seadusemuudatust, vaid seda, et päriselt nüüd ühiskonnas midagi muutus. Aala, muidu käidi ja logiti portaali sisse 10 miljonit korda, nüüd logitakse sisse 5 miljonit korda. No, aala, see on selgelt mõõdetavad nagu muutused, eks? Et midagi sellist, et suruda seda mõttemalli sinna poole, et otsime koos efektiivsust ja see tulu, mis sellest nagu ühiskond saab, sellest anname kindla protsendi nendele inimestele, kes panustasid selle efektiivsuse leimisse.
Mis sa arvad, mille tahas asja jääb? Kas keskastme või isegi tippjuhid on liiga head inimesed, jutumärkides selles mõttes, et lihtsalt pelgavad seda sama protsessi, eks ole, et 5 minutiga palun selgita ära, mida sa teed ja kui see ei ole liiga üheselt mõistetav, siis tegelikult see ei ole vajalik tegevus. Või vastupidi, puudub isegi arusaamine sellest, kuidas töö tulemuslikkust muuta, sellepärast, et bürokraatlikus masinas võib olla tekkinud arusaamine sellest, et mingeid töid tuleb teha, sõltumata sellest, kas need on tulemuslikud või mitte või mis on üldse mõõdikud, eks ole, et see kõik on võibolla selline natukene tume maa, ma kindlasti teen sadadele inimestele praegu liiga, aga kas on nagu mingit sellist ühest vastust, et mille taha see lõppkokkuvõttes just sellises nagu institutsionaalses mõttes jääb?
Väga lihtsalt ongi, motivatsiooni taha. Mm-hmm. Ja see, et mul on 13. või 14. palk, need palkad on sul igal juhul. Mm-hmm. Noh, põhimõtteliselt ega meil ei ole täna nagu mingi loogika seal taga on, mille põhjal neid välja makstakse, eks, aga ta päris nagu nii-öelda erasektori näide ei ole, et noh, et aala, kui me teenisime x% kasumit, et siis me maksame rohkem boonust ja juhul kui ei olnud, siis vähem, eks, et ta on ikkagi suhteliselt nagu hinnanguline. Aga see, millest me siin räägime praegu, ongi see, et tekitaks juurde sellise motivatsiooni tööriista, mis on selgelt mõõdetav, hinnatav ja kasutatav. Eks? Et sellise pole olnud siima. Et selles ongi selle nagu minu välja pakutud idee nagu rebu, et katsetame. Ja mõtlen, et sarnaseid, samalaadseid asju on USA's kasutatud edukalt, et me oleme maailmas on väga edukad kopeerijad, võtame oma ID-kaardi, mida me tegime oluliselt paremini kui Soome tegi, et ma usun, et ka siin oleme võimeliselt tegema paremini kui Ameerika teeb.
Peaminister ütles sel nädalal, et see ettevõtjate selline nõuandev koda tuleb ikkagi valitsuse ümber, küsitakse nõu, ma tean, et ka tööandjate keskliit on siin oma algatusi teinud, et kas valitsuses ja peaminister eeskätt on valmis neid soovitusi kuulama?
Ma natuke juba tean, jah, et seda mõttekäik on nüüd peaministri kuulnud ja seda ole meeldis.
Nii et on lootust, et mingeid järgmisi käike võiks sisse panna?
No praegu ongi, järgmine käik ongi see, et nüüd tuleb avalik arutelu, et ma teen siin praegu ühe näite EMTA koha pealt, aga isenesest mõte või viis oleski selline, et EMTA ise defineerib ära enda vaatest, mida nemad näeksid, mida nad võiksid saavutada. Töötajad ettevõtjad ütlevad selle peale, mis nad sellest arvavad. Ja kui seal on konsensus olemas, siis käärim käisid üles ja tööle.
Ja täitsa lõpetuseks ma küsin, et see valitsusremont nüüd tuli, see uus koosseis, täpselt ju ka ei tea, kuidas need kõik uued portfellid jaotama hakkavad, aga igal juhul on olnud valmisolekut ka siin maksupoliitikas näiteks uut käiku sisse lükateks, ole ettevõtetele kasumimaks võetakse maha. Kas ettevõtte pilgu läbi on see praegune areng viimase nädala jooksul olnud positiivne?
No igasugune maksu vähendamine on ettevõtja jaoks positiivne, aga ühte ma siin ütlen, et ma arvan, et see, et me kasumist maksust loobume, et see on õige. Ja üldse ikkagi meie maksukeskkond on olnud ikkagi eeskojuks ja meie majanduskeskkonnaks vajalik. Aga kui praegu tuleks, ütleme niimoodi, kui oleks praegu julgeoleku fond, Et me teame, et see raha läheb nüüd, ma ei tea, Eesti droonivõimekuse ülesehitamiseks või väga kindla sihipärase kasutuse ka, siis mina oleksin nõus oma ettevõtetes seda kasumimaksu maksma. Ehk siis julgeolek on täna meie jaoks ülioluline. Meie majanduskeskkond sõltub sellest, meie enda töötajate, meie enda perete heaolu sõltub sellest. Ehk siis sina peab panustama. Ja nüüd, kui me jätame sinna panustamata selle pärast, et me ei kogun maksu õigel ajal, see on nagu vale. Teispidi mulle see veel ei meeldi, et me kogume lihtsalt maksu ja siis sellele määrdub kuidagi selle suure riigi aparatuuri peale. Ehk siis ma arvan, et me võiksime, et see, et kas me maks ära võeti, see on hea, aga me võiksime jätkata diskussiooni selles vaatevinklist, et mis oleks, kui me kambaksi kogume nii-öelda julgeoleku fondi, millega väga konkreetselt lahendatakse mingeid võimekusi, mingeid probleeme. Näiteks luues Eesti väga korralik ja tugev droonivõimekus, mida meil täna ei ole.
On lootust, et keegi on vastuvõtlik sellistele ideedele. Jürgen Ligi ütleb alati, et raha tuleb ühtsesse potti, mitte ükski maks ei ole sihtotstarbeline.
No vaat, see on Jürgen Ligi ja noh, ütleme nii, et mul on olla au üks nendest inimestest, kes on piisalt teda närve ajanud, et ta on mu ära blokkeerinud Facebookis, aga no see on au asi sellest, see on kõvem kui mingi Eesti Vabariigi medal, et aga ma usun, et samalaadselt mõtlevaid inimesi minuga on veel, ehk siis julgeolek on tähtis, kui meil on praegu vaja mingi võimekuse loomiselt kiiresti koguda mingi raha, teeme vabatahtliku kasumimaksu. Mina panustaksin.
Väga hea, Taavi Kotka, aitäh!
Aitäh!
Jätku päripäeva arvamusliider, mina olen Indrek Lepik. Eesti sai endale juba vähemasti mitteametlikult teise Kristen Michali valitsuse, sest Reformierakond ja Eesti 200 viskasid sotsid valitsusest välja. Veel möödunud reedel tundus, et vahest on teatraalne ahastus bürokraati üle mingi kõrvalmäng, aga ei, sotsid toodi ohvriks ja visati välja. Ja Äripäeva peatoimetaja asetäitel Taivar Hundimäe, ma küsingi, miks?
No sellepärast, et päästa annab Reformierakonna vaates, sest Eesti 200 vaates tõenäoliselt enam midagi päästa ei ole, aga eks nemad ka siis loodavad ja ma arvan, et ikkagi põhjus on kohalikud valimised eeskät, sest kui Kristen Michal peaministriks asus, siis tegelikult mõned isegi üllatusena nad ikkagi tegid sellised otsused, mis seda Reformierakonna nagu kuvandit või oluliselt nagu muutis või räsiseks maksutõusud, et võtta tulumaks tagasi ja need edasi. Et eks nad nüüd üritavad selle muudatusega siis saada reitingud tõusule ja ma arvan, see ongi see kogu põhjus. Ja noh, teine muidugi ka see, et ikkagi sotsid noh, valitsuses olles ka proovisid seda vastandamist nii-öelda kasutada ja mängida ennast välja ja tõesti ka pidurdada siis mõningaid muudatusi või teemasid või siis pakkuda nagu enda agendast tulevaid ideid, et kohalike maksude teema näiteks, mis oli juba siin mitte nüüd tekinud konflikt, aga juba eelmine aasta tekinud konflikteks, et eks see oli põhjus ja ma arvan, et see oleks ka süvenenud, et enne kohalike valimisid on sotsid oleks üha rohkem üle pead tõstnud.
Suures pildis on see muidugi tähtsusetu, aga kuidas sa vaatad seda ajendit, miks sotsid välja visati, sest et oli ju selge, et kui siin möödunud nädala lõpus järsku tuli nii Kristen Michal kui ka oli see Kristina Kallas, kes mõlemad siis väga teatraalselt tulid, et oi, ei bürokraatiale, see oli vist toona see küsimus, et kas toidupangal annetatud toidule, ühesõnaga mingid detailid, mida ma ostel siin käigupealt ei suuda isegi meenutada ja mõnes mõttes see ka peegeldab, kui tähtsusetu see tegelikult suures pildis oli, et kas on selle üldse vahet, miks sotsid välja visati, et noh, mingit ajendit oli just kui tarvis, aga tegelikult see, kuidas see nagu välja kukkus, oli kuidagi noh, nii selline poliittehnoloogiline, et kuidagi nagu noh, mingi natukene rõve oli kuidagi ikka.
Ega ta sisulist tähtsust ei ole, et mille pärast, aga eks see oli ka mõeldud, noh, ma arvan ette, et sellise kuvandi peale, et see sama bürokraatia, mis tõenäoliselt paljusid Reformierakonna ja Eesti 200 valijaid nagu äirib ja noh, ka tava inimesele, et kui sa ütled ikkagi, et bürokraatit on palju ja ärme tee juurde ja sotsid tahavad teha ja sellepärast viskame välja, et siis noh, see võibolla läheb peale ka nagu laiematele massidele, et riik oleks vähem, ametnike, kes on hea palga pealeks, noh, selline kuvand, et neid oleks vähem. Et ma arvan, et see on täiesti teadlikult valiti see nii-öelda nagu sõnum ja põhjus, et miks seda teha. Aga teisalt see, noh, need märgid ju, et midagi võib muutuda või et ka Reformierakond üritab nagu oma sellist kuvandit muuta. Ma arvan, et tekkisid hästi selgelt juba siis, kui see automaksu teema tuli, eks kui küll eelmine rahandusminister Martin Võrklaev hakkas otsima seda nii-öelda süüdlast ja üritati siis näidata, et sotside pärast me kõik need asjad oleme teinud, sest tõenäoliselt see automaks on selline kuratlik asi Reformierakonnale, et see tasumine tuleb ju suvel, eks see esimene maks, et küll teate, et saadete aasta alguses, aga ma arvan, paljud inimesed, noh, me ei tea etteks, mis meie autoga võib juhtuda, et sa jätad selle viimasele hetkele.
Kus üles vist eriti halvasti, et kas ei ole vahetult enne Jaani laupäeva?
Ja et noh, et see võimendub, see suvel veel võimendub, et sa pidid nagu leidma mingisuguse, noh, kuidagi seda maha võtma, eks seda võimalikku kriitikat, mis siis suvel uuesti tuleb, et mida on kogu aeg tulnud. Ja noh, Reformierakond ei saa sellest noh, kuidagi taganeda, et me võime ju, nad tõenäoliselt annavad ka praegu teada, et sotsid on kõik selle paha taga, aga eks see ikkagi nende valitsus ju oli, mis selle automaksu tõi ja nende rahandusminister selle ettevalmistas. Aga ja teiselt tekkis hästi selles mõttes soodne hetk ka praegu, ma arvan, mis julgustas võibolla nii Reformierakonda kui Eesti 200, et tulid ju head ikkagi majanduskasvu näitajad meil neljanda kvartali kohta ja nüüd praegu rahandusministeerium teeb oma majandusprognoosi ja noh, ma küll olen kindel, et see tuleb selline, ütleme nagu optimistlik see ettevaade tänu sellele, et on selline majandusstatistikas on näha nagu positiivsemaid märke.
Ja kohe siin otsa sai ka see tõttu ju lubada tegelikult maksulangetusi.
No, See ongi see, et mis nüüd, et me tegelikult, noh, tekib küsimus, kus see kate on, seal on mingi, palju see oli 250 miljonit, aga ma arvan, et ja üldse vist rahandusministeerium need majandusprognoosid tavaliselt kipuvad olema sellised, mis on pigem optimistlikud, pluss kogu see, mis Euroopa poolt tuleb, eks, noh, ütleme kaitse, kulude või investeeringute välja arvamine sealt defitsiidi kriteeriumist, mis jällegi loob nagu sellised nagu vabamad käed valitsusele. Et selles mõttes, jah, eelmise aasta suvel valitsust luues need olidki nagu keerulises seisus, pidid kiiresti need katteallikad leidma, sellepärast oli lihtne võtta ja väänata nagu makse juurde. Aga nüüd on olukord natuke muutunud ja see andis väga hea võimaluse nüüd oma nägu üritada päästa.
Kuidas me seda valitsuse dünaamikat üldse praegu peaksime vaatama? Et sotsid, jah, nagu sa kielaldasid, olid sellises teatavas siseopositsioonis, aga Eesti 200 on selles mõttes ideaalne valitsuspartner. Olematu reitinguga täiesti välja vaadeteta, vähemasti praeguses seisus erakond, mis tähendab seda, et nad on täielikult, vähemasti võiks arvata Reformierakonna lükata tõmmata, sellepärast, et Eesti 200 ei ole alternatiivi kui selles valitsuses olla, sest kui ka nemad kukuksid opositsiooni, siis seal välja paista nende ekrede ja keskerakondade kõrval, tõsi, keegi peab valitsuse moodustama, nii et teatav ümberpaiknemine seal toimuks, aga igal juhul Eesti 200 jõuõlg on täiesti olematu, ehk siis kas Kristen Michal ka süsteemi väga hästi tundva inimesena saab nüüd ikkagi täiesti vabad käed kuni järgmiste Riigikogu valimisteni?
Ühelt poolt selles mõttes küll, et kui me vaatame seda nagu noh, koalitsiooni nende kahe osapoole jõuvahekordi ja noh, võib arvata, et ka paljud Eesti 200 siis Riigikogus kuuluvad liikmed mõtlevad, eks, et kuhu edasi, millisesse parteisse hüpata enne järgmise Riigikogu valimise. Ma arvan, et see kohalikud valimised on siin jälle mingi selline noh, mõõdupuu, et mis võib motiveerida sellised otsused langetama sõltuvalt siis tulemusest. Aga teisalt ikkagi see nagu vähene napp enamus Riigikogus, et see nagu ma arvan sellist, mis on selle pluss, on see, et see sellist teerulli noh, ei võimalda Reformierakonnal teha. On selge, et ka kõik järgmised variandid on nemad valitsuses, ja neil on tegelikult ju ikkagi alternatiive, kui on vaja jõudu juurde. Ma arvan, et me näeme ka kolmanda koosseisu, koalitsiooni koosseisu ära, et siin nii kaua kui Riigikogu valimisteni aega on, et ma kujutan ette, et see valitsusliit võiks laieneda veel tulevikus. Aga jah, et isenesest ta peab nagu arvestama või poliitiliselt nagu olema paindlikum, et Riigikogus olulisi eelnõusid nii-öelda läbi viia või toetus saada. Aga teisalt jällegi, mis on selle praeguse muudatuse pluss nagu minu vaatest on see, et mingid asjad saab teha ära ikkagi oluliselt kiiremini, et kui see sama siin öeldi välja, et ma ei tea, et 20% eks ametnike vähemaks, noh, et siis isenesest need otsused tegelikult saab tõenäoliselt suures osas teha ära, et kus ei ole nagu sellist riigikogu tuge vaja ja selles mõttes on see võib-olla isegi see praegune muutus positiivne.
Hea kolleeg Eesti Ekspressist Urmas Jaagant kirjutas, et selle eelmise koalitsiooni lagunemise taga ei olnud keegi muu kui Isamaa ja mitte sel põhjusel Urmas Reinsalu näpud nüüd nii kaugel ulatuksid, vaid lihtsalt Isamaa on liiga populaarne ja oktoobrikuus on teadupärast kohalikud valimised ja midagi oli tarvis teha. Kui sult rolli üldse nii see Isamaa reiting kui ka need kohalikud valimised mängivad, et lõppkokkuvõttes kohalikud valimised me saame siin tuua, eks ole neid üleriiklikke arvamusuuringuid, aga lõppkokkuvõttes on väga oluline, mis juhtub Tallinnas, mis juhtub võibolla natukene vähem oluline, mis juhtub Tartus, oma teatavad sellised tandrid on eks selle Ida-Virumaal, aga lõppkokkuvõttes üleriigiline reiting ja mingis kohalikus omavalitsuses tulemus, need ei ole otseses nagu korrelatsioonis ja seetõttu neid ei saa otseselt sellise riikliku populaarsuse võistluse järgi vaadata.
Jaa, aga nad on olulised ikkagi riigikogu valimisi ka silmas pidades, et kui sul õnnestub koha peal ütleme erinevates piirkondades saada nagu seal võimule või püsida edasi võimul, siis ikkagi need paratamatult on nii, et need kohalikud poliitikud võibolla mõni piirkond erand, isegi Ida-Virumal võib see võibolla olla erandlik, aga mujal on ikkagi niimoodi, et nad on populaarsed ja neil on ka lihtsam teha head tulemust või tuua siis hea tulemus riigikogu valimistel oma erakonnale. Kuigi osad nendest on üldse valimisliitudes ja noh, seal on veel see probleemistik. Aga ma arvan, et mitte võibolla see Isamaa noh, kõrge reiting, et eks ta kindlasti häirib Reformierakonda Eesti 200, aga pigem ütleme niimoodi, et ma arvan, et see probleem oli ikkagi Reformierakonna madal reiting, mitte nagu Isamaa kõrge reiting. Ja aga Isamaa mõju nüüd ju kindlasti, kujutan ette, suureneb ka riigikogus. Neil on kõrge reiting, võibolla mingitele hääletustel otsib siis kaksikliit ka nende toetusteks, et ja mulle tundub, et seda lootust, mis võibolla mõnel reformierakondlasel on, et Isamaa ka tuleks koalitsiooni ja aitaks valitseda, et seda noh, Isamaal praegu ei ole, et see sõltub sellest. Isegi siin raadius Urmas Reinsalu käest mõni aeg tagasi küsides, siis nad ta nagu ei näinud seda.
No ikka kategooriline ei ka.
Jah, sellepärast, et neil on reiting on üle, neil pole, nad lähevad ikkagi täis panga peale ja tahavad võita järgmised riigikogu valimised ja nende ajaloolane kogemus on see, et kui nad lähevad Reformierakonnaga valitsusse, siis see võimalus kahaneb. Aga kohalikud valimised on olnud, kui ajalukku vaadata, siis on kogu aeg toonud kaasa erinevaid muutusi, kas siis enne või ka pärast on ka nagu tompel jõujooned ümber mängitud. Ja mina ise näen pigem on võibolla see lähenemine pärast kohalike valimise on Keskerakond see, kes võiks olla nii-öelda ühise laua taha, et kaasata teda ka Toompeale ja võibolla tekib Reformierakonna luvi lihtsalt minna siis Keskerakonna partneriks Tallinnasse. Et ma arvan, et Keskerakond on ikkagi see, kes Tallinna järgmist võimuliitu hakkab kokku panema.
Jah, sest et ega olge maus, et see Tallinna praegune neljaliikmeline koalitsioon on ikka nii mõistusabielu, kui üldse poliitilises mõttes olla saab.
Jah, aga see no, teist valikut neil praegu selles mõttes head valikut ei ole ja enne valimisi mitte, aga...
Sa ütlesid, et selle koosseisu jooksul me saame ilmselt ka veel mingis uues formatsioonis valitsusliitu näha. Kuidas sa üldse praegu annaksid hinnangu, kui meie vestlust just persooni pealt kokku punuda, et kuidas Kristen Michal praegu peaministrina hakkama on saanud, millest see kõneleb, et nüüd ka see raputustel ette võtta?
Ma arvan, et vähemalt mina hindaks, et see... Mulle tundub, et Michal saab paremini hakkama kui Kaja Kallas sai hakkama ja ma arvan, et see, mis ta nüüd praegu tegi, et see noh, paratamatult toob talle toetust, mitte ei vii toetust ära, et selles mõttes Reformierakonda vaadates no siin ei olnud nagu teist valikut, et kui ta tahab olla peaminister järgmiste riigikogu valimisteni, siis ta pidi midagi tegema. Ükskõik, kuidas see välja paistis ja kohati isegi, nagu sa tõid näiteid neid, noh, otsides neid põhjendusi, et nad olid nagu sellised läbinähtavad või sellised nagu naljakad, aga ma arvan, et temal on see kasulik ja ma arvan, et ka Eesti kahe seal siin ei ole midagi karta või noh, nagu kaotada, eks, et noh, nad peavad nagu midagi üritama, aga ma ei usu, et see neid nagu välja aitab, et neid vigu nagu ei saa nii kiiresti lappida, mis on tehtud. Ja teisalt mulle endale näiteks ka selline liberaalse maailma vaate toetajana, siis pigem see, mis praegu tehakse, et on nagu tundub positiivne, see sama kasvõi see ettevõtte tulumaksu nagu ära jätmine, mis oli tõesti noh, ikkagi selline nõme otsus teha mingi väikese summa pärast, noh, selline käkk kokku, et ja teine pool on muidugi see nagu riigi kulude piiramine, et kuidas see õnnestub, et nad on hästi suured sõnad välja öelnud ja eesmärgid ja nüüd noh, ma arvan, et kui ta saab sellega hakkama, siis tõenäoliselt saab toetuse, aga kardan, et läheb nii, nagu on alati nende kärbetega läinud, et natuke kärbitakse, elu läheb natuke paremaks ja siis need asjad unustatakse.
Ja veel lõpetuseks natukene konstruktiivset optimismi. Helistasin psühholoogile ja koolitajale Mare Porgile, et küsida, kuidas määramatuses, kus ähvardavad küll pandeemia, küll sõda, küll hinnatõus, ikka vaim terve hoida ja eluga edasi liikuda. Teisipäeval möödus 5 aastat sellest, kui maailma tervisorganisatsioon kuulutas COVID-i ülemaailmseks pandeemiaks. 3 aastat on möödunud siin veebruarikuus täiemahulisest sõjast Ukrainas, tegelikult see sõda on kestnud juba üle 11 aasta. Ja igal juhul saab öelda, et see kümnend, need 20-ndad, mis meil praegu pooleli on olnud kergelt öeldes keerulised. Kas saab öelda, et me oleme ühiskonnana kuidagi tuntavalt traumeeritud nendest sündmustest, et need 5 aastat on päriselt ühiskonda tervikuna mõjutanud kuidagi niimoodi üpris püsivalt?
Mulle tundub, et on väga palju õpitud. Et see praegune kriis on järjekordne kriis ja ütleme, proovides teha natuke nalja, et loodame, et kriise tuleb ikka veel. Et see küsimus, et kuidas suhtuda praegusesse kriisi, no kui me vaatame pandeemia hinnanguid, siis ikkagi olid liialdused olid liiga palju pandi kinni, liiga palju presiti vaktsiine, need olid kõik sellised ülereageerimised, et kui ma mõtlen, et kuidas suhtuda praegusesse kriisi või mis oleks õigemini arukas suhtumine, siis ma pakun, et võib-olla see kõlab natukene liiga kelmikalt, aga et võiks suhtuda põnevusega. Põnevusega just selle erakordsuse tõttu, sellepärast, et pandeemia oli ka natuke üleilmne, aga praegu on ikkagi, kui sa lubad natuke targutada, siis kriisid on alati kontrollivad nii globaalsete süsteemide kui ka üksikisikute tegevuskindlust, arengut, püsimajäämise võimalusi ja erakordne hetk on ju selles, et me näeme praegu, kui palju ja kuidas see poliitiline möll kontrollib globaalsete süsteemide tegevuskindlust. Ja see on tõesti nii, et mida hullem kriis, seda võimsam test. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et kas me saame näha, kas midagi siiski ajaloost õpitakse. Sakko kirjutas edasis erinevate sõdade võrdlusi. Siis mina ChatGPT-lt küsisin täna, kas see 29. aasta suur majanduskriis, mis algas börsikrahiga, et kas praegu neid asju jälgitakse. No igal juhul on meil ajaloolised hetked, kus võib öelda krimi hullud aegajalt märatsemisoogudega püüavad üleilmset võimu jagada.
Kas ajalotunnetus ongi äkki see, mis meil puudu on, sellepärast, et kui asjad lähevad halvasti, siis tihtipeale inimestele tundub see halb trajektuur pöördumatu, et meil puudub usk sellesse, et tegelikult kriisi olukordades asjad ei liigu mitte lineaarselt, vaid päevade või nädalatega võib juhtuda midagi sellist, mis on nii-öelda rahuajal juhtuks aastatega kui üldse.
Sul on ju absoluutselt õigus selles osas, et praegu see kriis ka kiirendab paljusid protsesse, tuleb igasuguseid lisaressursse, aga noh, vaata, kui me ühel poolt näeme, et on nagu need aegalt märatsemishoovud ja krimihullud püüavad võimu saada, siis tegelikuses on näha ka see, no ma räägin seda psühholoogi juttu, et need juhtfiguurid on kõik väga tähtsad kõvatajad ja vihased, suure tõenäosusega lähevad nad tülli, aga noh, minu usk või mida ma usun, mina usun hariduse, teadmiste, terve mõistuse jõusse ja sinna kuulub ka ajaloost õppimine. Ja, no, ja mida me praegu vaatlejana näeme, oranž olen, nagu kallis sõber Mati Inves ütleb, on käitunud šokeerivalt, eks ole ju. Nüüd kui see oleks teadlik tehnika, siis me saaksime öelda kindlalt, Ja šokeerimine on tuntud mõjutustehnika ja see on paraku kahjuks terroristi tunnus. Hirmu ja viha tekitamine on terrori põhivahend. Ja siit muidugi tuleb inimesel kohe õpetus, sai ära lase ennast mõtetult hirmutada või vihastada. Ja et õnneks on näha siiski, et see ei ole mingi teadlik tehnika. Et minu meelest, ma ei tea, kas Platon kirjutas Politeias või keegi vanades tarkades kirjutas, et iga võim hävitab ennast ise oma põhimeetoditega liialdamise kaudu. Ja praegu minu meelest me näeme ilmselgeid liialdusi ja lollust. Et mul on, sul on tõenäoliselt juhtunud, mul on suhtunud tihti, et vaatan, mida inimene teeb ja mõtlen, kas sa mängib lolli või on tegelikult loll. Ja ikka lähemalt uurides selgub ongi loll. Ja siin koha peal ma ütlen, et oranži olendi puhul, no, kes ütleb, et ta lihtsalt riskeerib ja teeb, on võitmatu, et siis ma kardan, et praegu võib ikkagi juba tunda kergendust sellepärast, et sellele suurele pressimisele, mis tema teeb ja nendele liialdusele, millega ta tekitab suuremat vastupanu. Ja see suurem vastupanu on juba praegu see, mida me ikkagi näeme ka.
Palju inimesi, ka enda kogemusest ma viimaseid nädalaid, kui analüüsin, siis näiteks pärast seda Trumpi ja Putini kõnet minule helistas mitu sõpra tuttavat, kes päris tõsiselt küsisid mu käest, kas nad peaksid kolima ära Eestist, kuidas üldse öösel oma und tagasi saada. Kas on mingeid selliseid häid vaimseid praktikaid või mingeid selliseid konstruktiivse optimismi allikaid, mis tegelikult aitavad sellest keerulisest ajast kuidagi selliseid lootuse kiiri näha ja mitte lihtsalt selliseid naiivseid, et noh, et küll midagi paremaks läheb, vaid ka mingit sellist reaalset igapäevast võimekust näha mingeid häid asju maailmas, mis tegelikult annavad ka signaale selle suhtes, et midagi läheb paremaks ja et ka mul endal on võimalik teha midagi selle jaoks, et paremaks läheks. Et kuidas üksikisiku tasandil üleüldse igapäevaselt sellises olukorras toime tulla? Et lõppkokkuvõttes Eestis on ju jätkuvalt elus ka inimesi, kes mäletavad teist maailmasõda, kes mäletavad küüditamist, kes olid seal ohvrid, et neile inimestele ja ka hilisematele põlvkondadele kangastub midagi väga isiklikku, midagi väga omast kogemusest või vähemasti oma pere loost lähtuvat.
See on igal juhul ohu tunne, mis ju on mõistlik teatud mõttes, aga kohe järgmine küsimus on see, et kui sa oled parasti hirmunud või vihane, et kui kaua sa kavad sellet ise selles olukorras olla ja noh, see mul tuleb meelde pandeemia lockdowni ajal inimesed elisid, täpselt mul tuli meelde, et palju inimesi elisid ja ütlesid, et ma olen siin kevadses metsas ja jalutan ja nutan sellepärast, et Ukrainas tapetakse ja siis mina ütlesin, et aga see, et sa jalutad, sina oledki vaimne ressurss, sina oled inimene, kes peab enda seisundi eest vastutama ja muidugi psühholoogidele on siin võimas tarkvara. Kõigepealt sa pead vastama küsimusele, mida sa teed siis, kui juhtuvad kõige halvemad asjad, aga sa ei tohi katastrofeerida. Muidu on niimoodi, et sa elad ja kogu aeg kardad ja ei suuda ühtegi asja nautida ega päriselt kohal olla selles ajas, kus midagi täiesti katastroofilist kindlasti, kus sa võtad, et see päriselt toimub. Et see Noh, ütleme, et inimloomakene peab selle oma hirmutundega saama seda kaudu lahti, et ta mõtle, mis ta teha saab, teeb vajalike asju ja siis julgeb rõõmustada selle üle, et ta on nii mõistlik, et ta teeb neid asju, mida ta saab teha. Need, kes osa ei saa ära lenna, kolida ja ma arvan, et see ei olegi ka üldse nagu kõige mõistlikum variant või et või ma annan hinnanguid inimesed kõik tehku, mis nad arvavad õigeks, aga ma arvan, et tähtsam kui muu on see iga hetkeline elus täiega kohaloleku harjutamine. Et sa ei lase välistest tegev... Kui sa mõtled raskele saatusele või mingitele võimalikele tuleviku õudustele, siis sa rikud ära selle hetke, mis sul parajasti on. Ja see on kindlasti üks suuri tarkusi. Et inimene peab vastama küsimusele, mida ta saab teha välistest tingimustest sõltumatult. Ja tema saab teha oma... lemik toitu ja mitte samal ajal mõelda, et kohe ta hakkad pommitama või et tal on tarkus õppida seda ise enda loomist iga hetkeliselt. Et sa mõtle lõpuni, öeldakse kui ega see ärevuse ületamise liik, et sa mõtled lõpuni, mis on kõige hullem mis, ja mis sa siis teed ja siis otsustad, et siis sa teed seda ja siis sul on võimalik olla ise endaga rahul.
Selliste rahvapolitoloogide seas ikka ja jälle siin viimastel aegadel liigub see tõdemus, et rasked ajad teevad tugevad mehed teevad head ajad teevad nõrgad mehed teevad siis need halvad ajad. Et kas need halvad ajad on siis praegu käes ja kas need halvad ajad hakkavad siis uuesti tugevaid mehi tegema? Mehi ma mõtlen siin mõistagi laiemalt ja sootuna ehk siis rahvana, mis suudab taaskord nii-öelda tugev olla. Et mis sellest raamistusest üldse arvata?
No vaata, mida ma olen uuringute järgi lausa jäänud uskuma, et nii pea kui kriis on nii sügav, et ta on eksistentsiaalne, see tähendab elu ja surma teemaga seotud või ka nagu praegu põhimõtteliselt maailmavaateliste põhioiakutega seotud, et siis tekivad seni olematud kõrge pingetaluse liigi inimestel, muidugi kahjuks mitte kõigil. Et, aga see on see, et eksistentsiaalsed kriisid arendavad inimestel selliseid maailmataju viise, mis on oluliselt paremad nendest kriisieelsetest ja oluliselt toimivamad. Et seal on mingi sügavam sisemine rahu võimalik.
Nii et ka sellest raskest ajast saab tugevamana välja tulla?
Absoluutselt kindlalt, muidugi, loomulikult. Aga sa ei tohi endast selle hirmutamise või ka, ma ikka olen selle poolt, et ka see lõputu vihastamine nagu kindlasti teeb inimesi hirm ja viha teevad lollimaks, see on mu põhi refrään.